nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. E uleksi me mbështetjen e Kforit bastis 5 lokacione në Zubin Potok si pjesë e hetimeve për krimin organizuar. Rritja e çmimit të bukës në Kosovë mund të çojë deri tek protestat tonë qytetarë dhe sindikalistë. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin disidentët që të kenë qasje të lirë në internet me gjithë pengesat nga regjimet autoritare. Koalicioni PDK-KR dhe bisedimet Kosovë-Serbi do të jenë në qendër të pasqyrës së shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të uleksit në Kosovë thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri të Kosovës do të plotësohen kushtet teknike për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendas. Por sipas tyre çështja e rikthimit është e natyrës politike dhe ajo duhet të gjendet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëvendës i uleksit Hans Christian Klasing shpjegoi.
Well, of course the return of the local prosecutors and judges is a political question.
Natyrisht se kthimi i gjykatësve prokurorëve vendore është një çështje politike e cila duhet të zgjidhet ndërmjet komuniteteve, ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit. Sidoqoftë, një nga efektet e këtij rinovimi do të jetë se do të ketë mjaft hapësirë dhe mjaft zyra që të kthehen të gjithë gjykatësit te prokurorët vendor. Pra, kushtet teknike do të vihen kur të jetë kryer rinovimi. Pra, nuk do të ketë më arsye teknike që ata të mos ju bashkangjiten kolegëve të tyre ndërkombëtar, por natyrisht se kjo është një çështje politike e cila kalon mundësit e misionit të sundimit të ligjit EULEX, tha Klasing. A i bërit të ditur se, si pas planeve, rihapja e objekteve të rinovuara të gjykatëve në veri do të mundu ndodhë ka muaj i prill. Mirë po njohësit të çështjeve ligjore në Prishtinë quajnë të pamjaftueshëm krijimin e kushteve teknike. Analistja për çështjet e sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se puna deri tashme e Oleksit, por edhe mekanizmave të tjerë përgjegjës për këtë çështje, nuk jep arsye për të pritur rezultate pozitive.
Krijimi i kushteve teknike që përmendën tash para procesit të dialogut, thjesht do të shkon, po me atë që na ka treguar ky mision në 3 vitet e fundit, bashku edhe me misione tjera ndërkombëtare ka qenë diçka shumë e dobët. Dhe natyrisht që do të jemi mjaft skeptik edhe do të presim a do të realizon misioni e Uleksit atë çfarë edhe për tash me krimin e kushteve teknike.
Çosaj Mustafa tha se për shkak të funksionimit të pjesëshëm të gjykatave në veri, po vështirësohet sundimi i mirëfillt i ligjit në atë pjesë të vendit. Lidhur me këtë, ajo kritikoi Uleksin duke thënë se nuk i ka kryer obligimet që ka marrë që nga nisja e punës në Kosovë. Bisedimet politike sipas saj do të mund të ndryshojnë mënyrën e funksionimit të organeve të drejtësisë, të cilat, siç tha ajo, do të duhet të ishin jo politike.
Nga aspekti ligjor nuk do të ketë vështirësi, mirë po aspektet politike do të ndikojnë shumë, edhe do të mbarën shumë, do të thotë tani gjitha këto tema nga dialogu i cili quhet që do të jetë teknik, po shihet më të madhe se do të jetë thotë një dialog politik, sepse shumë gjëra që i përkasin veriu që s'kan bën, do të thotë vetëm çështjen e gjykatave do duhet vendosin në këtë dialog.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zanel, do të ndalesha së pari tek marrëveshja e arritur për bashkëqeverisje mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re. Cilat janë komentet apo analizat e shtypit të ditës?
Po, Liliana, e përditshme e Kosova sot vlerëson se koalicioni ndërmjet PDK-s dhe AKR-s do tjetë i varur nga pakicat të cilat kanë premtuar se do tjenë pjesë e qeverisë kosovare dhe se arritja numrave duke u bazuar në deputetet e pakicave nuk mund konsiderohet e qëndrueshme, sidomos kur është fjala për votat e përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës. Gazeta thekson se qeveria shumë etnike që po krijohet në prag të trevjetorit të pavarësisë është e brisht dhe është e vështirë që kombinimi PDK-AKR dhe minoritetet mund të përmbush një mandat 4 vjeçar. Këtu, si pas përdismes, Kosova sot nuk duhet haruar edhe përbërjen heterogenet të deputetve të AKR-s dhe subjekteve që garuan në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ata, si pas gazetes, përfaqësojnë rrymime të ndryshme politike dhe nuk është e sigurt se qëndrimi tyre do tjetë gjithnjë konsensual. Ky fakt, si pas gazetes, e bënë edhe më të pa qëndrueshëm koalicionin qeverisës mes PDK-s e AKR-s dhe pakicave, por siç nënvizon gazeta në kushtet kur kjo është alternative vetme që ka mbetur në tavolinën e bisedimeve, më mirë të jetë një qeveri e brisht sesa pa qeveri fare, shkruan Vesh Tjerash e përditshme e Kosova sot. Liriana?
Zanel, një nga sfidat e qeverisë së re, pritet jen edhe bisedimet Kosovë-Serbi. Çfarë sjellin gazetat në këtë drejtim?
Po, Liriana, mbase edhe kjo është njëra prej temave të trajtuara për ditë më shumë. Sipas përditshmes koha ditore, Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndihmojë dialogun Prishtinë-Beograd, sipas mandatit dhe rolit që është dhënë me rezolutën e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s në shtator të vitit kaluar, të cilën e kishin mbështetur gjitha vendet anëtare të Bashkisë Evropiane. Zyrtarët e BE-s të afërt me përgatitjen e këtij dialogu i kanë thënë koha ditore se Beogradit të është thënë qartë se statusi i Kosovës nuk mund të kthehet prapa dhe nuk mund të jetë pjesë e dialogut. Siç ka vënë dukje gazeta, problemi qëndron në atë se Bashkimi Evropian nuk mund ta thotë një gjë të tillë zyrtarisht dhe publikisht, çka sipas gazetës lë mundësi për interpretime të ndryshme. Ndryshe, gazeta koha ditore citon zyrtarët e BE-s të kanë thënë se janë të lumtur për mbështetjen që shprehin Shtetet e Bashkuara për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, që do të ndihmojë Bashkësia Evropiane. Por gazeta ka vënë re se ka edhe diplomatë në BE që rolin e SBA-ve në këtë dialog e shohin si jo shumë ndihmues, pasi që amerikanët po bëjnë thirrje kosovarëve që të jenë të qartë në qëndrimet kundër ndarjes së Kosovës dhe kundër rihapjes së statusit. Iliriana.
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja zëri, Iliriana veçoi me reagimet kundër embargos së Bashkisë Evropiane ndaj preferencave tregtare me Kosovën. Mosvazhdimi i marrëveshjes nga BE-ja për preferencat tregtare edhe këtë vit ka shkaktuar paknaqësi të mëdha në vend. Përfaqësues të shoqërisë civile madje paralajmërojnë edhe protesta në shenjë paknaqësie ndaj këtij vendimi.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në Kosovë është të rritur sërish çmimi i bukës. Një bukë më pak se 500 gram tashmë shitet 45 cent. Arsyet e kësaj rritje, sipas furtarëve, janë ngritja e çmimit të miellit në tregun botror. Në anën tjetër, qytetarë dhe përfaqësues të sindikatave thonë se çmimi i bukës është i papërballueshëm dhe mund të çojë deri tek protestat sociale. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Në Kosovë vazhdon shtrëntimi i çmimit të bukës. Shumë nga prodhuesit e bukës e kanë rritur çmimin nga 35 në 45 cent. Halit Doda, kryetari i shoqatës së furtarëve të Kosovës, thotë se ngritja e çmimit të bukës ka ardhur pas ngritjes së çmimit të grurit, por edhe produkteve të tjera.
Përveç miellit, edhe faktorë tjerë që përbërës të tjerë të bukës, si, me thonë, vaj, sheqeri, krypa, energjia elektrike, derivatet, gasi, shumë kanë pësumë të rritje qëmimit, dhe ata janë shtrëngum, shqetsum, si pa tjetër me dalë me qëmimetria, ose fura të dyret ja venqesin.
Por sa herë që është folur për ngritjen e çmimit të bukës, qytetarët kanë qenë më të pakënaqurit. Sadedin Mujezini, pensionistin nga Prishtina, thotë se ngritja e çmimit të bukës do të rendojë edhe me tej standardin jetësor. Ai tregon se në familje janë 6 anëtarë, e të cilët varen vetëm nga pensioni i tij. Ndërkaq, vetëm për bukë, për një muaj, ai tashmë do të shpenzojë afër 55 euro.
4 bukë shkojnë, ditë. Rëndon shumë me qenë se unë jom pensioner, po marë 80 euro. E me që ato 80 euro krejtë familjen po këqyri. Ai më shumë ti në Kosovë që hahat buka. Buka si të shtrejtohet, dje që krejtë kanë me shku me qatë shtrejtim.
Se çmimi i bukës është i papërballueshëm për shumicën e qytetarëve kosovar, thot edhe Ibrahim Zeqiri.
Pikërisht ata që jetojnë me ndihmë sociale kanë problem për mi përballu këtë situatë. Ata se punojnë po me paga minimale 200-300 euro është problemi mi përballu këtë çmim shumë i lartë. Meqense shteti ka rezerva, këtu janë problemet. Shumë kohë i pëlqen hënës, se na morën për importi.
Shqetësimin për ngritjen e çmimit të bukës e ka shprehur edhe Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës. Ali Dragusha nga kjo sindikat thotë se kjo vështirëson edhe më tepër jetën e qytetarëve.
Edhe shtresimi i bukës do të ndikojë shumë keq në jetën e qytetarëve, mirëpo me kësaj ardhje na duhet të thonë që do të ndikojë edhe më keq në përshpejtimin e trazirave të mundshme sociale.
Çmimi i bukës që peshon me pak se 500 gram në fund të muajit dhjetor ishte ngritur nga 30 në 35 respektivisht 40 cent, kurse aktualisht vazhdon të shitet në 45 cent. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim lajmet. Mëngjesin e së martës, policia e Ulexit e mbështetur nga trupat e KFOR-it kanë zhvilluar disa aksione kundër krimit të organizuar në Zubin Potok. Me këtë rast janë mbastisur 4 vendbanime dhe një biznes privat. Operacionet kishin si cak persona që kanë kryer evazion fiskal, trafik i mallrash dhe shmangje të pagesave doganore. 3 persona u arrestuan gjatë operacioneve të sotme për vepra penale të ndryshme nga ato për të cilat po kryeshin mbastisjet. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka shprehur mbështetje për aspiratat e atyre që dolën në rrugët e Iranit të hënën.
We support the universal human rights of the Iranian.
Ne mbështesim të drejtat universale të njerëzit edhe për popullin iranian. Ata meritojnë të njëjtat të drejta që i pam të kërkohen në Egjipt, dhe ato janë pjesë të drejtave legjitime, tha Clinton. Mirave dolën në rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera iraniane në shenjë solidarizimi me protestat në Egjipt dhe në Tunizi. Është raportuar për një të vrarë dhe disa të plagosur gjatë protestave të së hënës. Shtetet e Bashkuara do të rikonfirmojnë sërish gjatë ditës mbështetjen për përdorimin e lirë të internetit në të gjithë botën. Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton pritet që gjatë fjalimit që do të mbajë në Universitetin George Washington, të theksojë se kufizimi i internetit nuk do të mund të pengojë kërkesat popullore për demokraci dhe reforma në lindjen e mesme apo kudo në botë. Clinton do të theksojë dhe gatishmërinë amerikane për të ndihmuar disidentët në botë që të mund të tejkalojnë barrierat e vendosura për internetin nga regjimet autoritare. Pentagoni ka kërkuar 117.8 miliard dollar për financimin e operacioneve ushtarake në Afganistan dhe në Irak për vitin 2012. Sekretari Amerikan Mbrojtjes Robert Gates tha se përmirësimi i situatës së sigurisë në Afganistan do të mund të përshpejtojë tërheqjen e trupave, çfarë mund të shoqërohet edhe me kursin fondesh. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate planifikojnë t'ia dorëzojnë përgjegjësitë e sigurisë forcave afgane deri në fund të vitit 2014. Diplomati në pension Mark Grossman do të zvendësojë Richard Holbrooke-un si i dërguar special i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe në Pakistan. Vendimi pritet të bëhet publik nga sekretarja Clinton gjatë një fjalimi më 18 shkurt. Grossman ka qenë pjesë e Departamentit të Shtetit për 3 dekada, gjatë kohës së cilës ka punuar si ndihmës sekretar për Evropën dhe zvendës sekretar për çështjet politike. Aktualisht Grossman punon për Cohen Group, kompani këshillimi që drejtohet nga ish-shefi i Pentagonit, William Cohen. Nga dy sulme me bomba që ndodhen të hënën në Dagestan, dy polic janë vrarë dhe 26 persona janë plagosur. Një sulm vetvrasës nga një femër dhe më pas një makinë bombë, të cilat kishin si cak policin, ishin sulmet që shkaktuan viktimat. Dagestani është pjesë e rajonit të trazuar të Kaukazit të Veriut në Federatën Ruse që po përballet përveç të tjerave edhe me rritjen e rrezikut nga islamizmi militant. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi me mbështetjen e KFOR-it bastis 5 lokacione në Zubin Potok si pjesa e hetimeve për krimin e organizuar. Përfaqësues të Ulexit thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri të vendit do të plotësohen kushtet për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendas. Rritja e çmimit të bukës në Kosovë mund të çojë deri tek protestat, thonë qytetarët dhe sindikalistë. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin disidentët që të kenë qasje të lirë në internet me gjithë pengesat nga regjimet autoritare. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka shprehur mbështetjen për aspiratat e protestuesve në rrugët e Iranit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota me fokus të veçantë në përpjekjet për krimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Edicionet tona të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru të gjofshim.